Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Dobroveče, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u ovo nedeljnu emisiju posvećenu pravoslavnoj duhovnoj muzici želi vam Ana Ćirica. Ove subote slušat ćete fragmente crkvenog pojanja čiji je autor monah iz 19. veka Vikentije Hilandarac, a koje je, istražujući muzičke rukopise manastira Hilandar, otkrila muzikolog Vesna Peno. Pomenuti fragmenti, potpuno u tradiciji neumskog vizantijskog pojanja, danas su dostupni ne samo zahvaljujući istraživanju Vesne Peno, već i njenom aktivnom odnosu prema pronađenom materijalu. Ona je naime uz hor Sveta Kasijana, kojim rukovodi, izvela i snimila napeve koji se nalaze na kompakt disku objavljenom zajedno sa monografijom iz Hilandarske pojačke riznice Vikentije Hilandarac. Po svedočenju Save Hilandarca, bibliotekara i pisca prve monografije o Hilandaru, u drugoj polovini 19. veka nije bilo naročitih pevača, pa su čteci obavljali i ulogu pojca. Među njima je bio i Vikentije Hilandarac, rođen u Nišu 20. aprila 1856. kao Vučko Stojanović. On je dao veliki doprinos slovenskom muzičkom predanju i negovanju vizantijskog pojanja za pevnicama hilandarskih crkava. Godine 1888. je, ispod jedne melodije koju je zabeležio, nedvosmisleno istakao svoje srpsko poreklo. Ipak, ovaj pojac i pisar se među hilandarskim monasima nije izdvajao samo po tome što je Srbin. Naime, primivši monaški postrig kao 18-godišnjak, on je prihvatio i vrlo odgovorna monaška poslušanja. Iako mlad, bio je jedan od retkih vičnih slovu i peru u ondašnjem hilandarskom bratstvu, te otuda od početka imao poslušanja čteca i tipikara, onoga koji ukazuje na poredak bogosluženja i na to šta sve treba čitati i pojati. Pored toga što je još kao iskušenik 1877. prepisao hilandarski tipik, a kasnije i crkveni ustav i druge tekstove, on je ostavio i 11 muzičkih rukopisa, od kojih je 8 kaligrafski ispisao u periodu od 1880. do 1896. godine, dok u preostala 3 nije ostavio zapis u svom radu, kao ni godinu kada je pisanje započeo ili okončao. Po sadržaju, najveći broj zbornika Vikentija Hilandarca predstavljaju antologije, a pesme koje su u njima sabrane poju se prevashodno na svenoćnim bdenjima i prazničnim bogosluženjima. Ispisujući melodijske varijante liturgijskih pesama, kao i onih koje se pevaju na jutrenju i velikom večernju, Vikentije je imao na umu i svakodnevne potrebe hilandarskih pojaca. Otuda nalazimo veliki izbor heruvika u različitim glasovima i od različitih kompozitora. Zatim melodija Dostojno jest, pričasnih pesama, kao i velikog slavoslovlja. U rukopisnoj riznici ovog plodnog pisara postoji i jedan stihirar u kome je sledio sopstveni izbor kako praznika, tako i neophodnih stihira. Najzad, od Vikentija je ostao i zapis stihira prvog glasa iz osmoglasnika, odnosno Voskresenika, kako je on sam nazivao svoj rukopis. Čućemo sada jednu himnu Vikentija Hilandarca, koja je pronađena u jednom bugarskom rukopisu i očigledno preuzeta iz hilandarskog, znatno starijeg rukopisa.
Oh.
Bila je ovo himna Neridaj mene mati, Vikend je Hilandarca, koju je izveo hor Sveta Kasijana pod rukovodstvom Vesne Peno. Ova pesma se nalazi i na kompakt disku iz hilandarske pojačke riznice Vikend je Hilandarac, u sklopu grupe pesama koje se pevaju na praznik Vaskrsenja. A tu su još i odabrane pesme koje se poju na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice, Hilandarske slave, i na praznik nad praznicima Vaskrsenje Hristovo. A sudeći prema vrstama pesama kojima je Vikentije davao prednost u svojim rukopisima, kao i po samim napevima iz ogromnog repertoara crkvene himnografije, antologije su u prvom redu bile namenjene iskusnim pojcima, a ne početnicima. Melizmatične pesme, kao što su vozvateljni stihovi, obimne i tehnički složene kratime na slogove te, ri, rem, koje se nalaze na završetku polijeleja, svedoče o njegovom pojačkom umeću, kao i o istančanom ukusu koji se ogleda u izboru napeva sa najraznovrsnijim melodijsko-ritmičkim obrascima. U emisiji Zlatno i plavo Radio Beograda 2 čućete sada i stihiru Vaskrsenje tvoje.
Oh.
izvođenju hora Sveta Kasijana pod rukovodstvom Vesne Peno slušali ste stihiru Vaskresenije tvoje, koja se nalazi na kompakt disku pod nazivom Iz hilandarske pojačke riznice, Vikend je hilandarac. Hilandarskom pisaru i pojcu, kome je posvećena ova nedeljna emisija Zlatno i plavo Radio Beograda 2, bile su dobro poznate u to vreme najpopularnije melodije koje su na Svetu Goru prenesene iz Konstantinopolja, što zaključujemo na osnovu imena kompozitora koje je ponekad beležio u naslovima pesama. Značajno mesto u njegovim antologijama zauzimaju kompozicije poznatih muzičara i poeta sa početka 19. veka: Grigorija i Hurmuzija, Teodora Fokejskog, Petra Efeskog, Jovana Protopsalta, a tu su svakako i nezaobilazni stariji majstori pojačke umetnosti: Petar Lampadarije, German episkop Nove Patre, Danilo Protopsalt i drugi, po čijim su napevima hilandarski pojci pevali u 18. veku. U cilju razmene pojačkog iskustva održavao je veze sa svetogorskim pojcima i pisarima, a prevashodno sa monasima iz bugarskog manastira Zograf. A značaj opsežne Vikentijeve pisarske zaostavštine je ogroman i višestruk. Njegovi rukopisi su svedočanstva o neprekinutoj tradiciji svetogorskog pojanja u zadužbini Svetih Nemanjića, u vreme kada se među Srbima u otadžbini crkveno pojanje, kao i kompletna crkvena umetnost, okrenula drugim uzorima. Za poslednji muzički segment emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2 odabrala sam himnu Angel vopijaše.
Oh,
izvođenju hora Sveta Kasijana pod rukovodstvom Vesne Peno slušali ste himnu Angel vopijaše, koja se nalazi na kompakt disku pod nazivom Iz hilandarske pojačke riznice, Vikend je hilandarac. Poštovani slušaoci, završena je emisija Zlatno i plavo, koju smo ove subote posvetili Vikentiju Hilandarcu, za sada jedinom u nauci poznatom srpskom pisaru i muzičaru među hilandarcima 19. veka, koji je na Atonu neumama ispisivao bogoslužbene himne. Prijatno veče, žele vam Igor Dragićević i Ana Ćirica.
No.